Radio Okapi. Bansango na beto, folkin consomoussière Africa. Okapi.
C'est l'histoire pour les matondomings. Matondomings, Penabisika, Nios Ben Bakama, Samna Kolanda Bansanguna Vetna, Ndingaki, Kongona, Radio Kapika, Sintetin Kufna Yao. C'est le Kabeta Zibula Yao, Nalufu, Akitiza Batu Kumnatano, Nanzedia Lua, Pula, Nandam Yakashube, Nakizunga Katanga, Bansanguna Sobeta Zabayao, Mutindo Ajango Masola, Katinkun Nabeto, Jangandu. Mpibita konda vena kutubila ba binati matoma ya kompani krek ya bashinwa kena kulanda kupesa lufwa na nkangu awa nambaza kishasa bubi ya ivona kantangu sambani yata mwana mwusa fiyote bambula makumi na zole ya kubutuka. Mpibita konda vena kutubila njitula kisalwa mbuta luyalu ya insi ya Belgique kena kutalaka mama nguizanti ntarazani ya kele mpeki landi ya mfuma luyalu na bau kena kusalambanza kinchasa asilika batato ba mamba ntangu nyo sebeke za bono mwabantungu. Matondo mingi ya kambisi kanyos bemba kama samna kulanda bantangu na beti na njinga ki Kongo na Radio Kapi mingi bayena kena kulanda beti na uongo esobe ya vwana pena nyanga na sektor ya Kangara na teritori ya Oswe konsomusia Afrika na ntwala kinzonzolo beti kantika basangu ya beme mona yao na lufu wa kiteza batu makumizole na kudina babuatu ya katuka kana kizunga ya kisenga na nchi ya Zambi kisumbula yae ya mesalama mazuzi na nzadi ya luapu la pene pene ya siti ya Kashubwe babuatu ina vanake na kunata batu wa kimvuka musa mutopi ya Kashubwe na zina ya vyagenka bisalu ya kususa batu ina ya mevila kena kulandakana jangoma biza psa kati ngeso la kati nkuna beto jangandu inki betulenda sima na nyoso.
Mbangi mingi melunga na meza bisati na tangu ya kufutuka ya kivuka ya mutopia makulu Virgin Kabase na Kashubwe ende salamaka kisumbula ina masua na bau balukaka samu na mayosa disaka masua mosi vwandaka mata vwandaka ya moter batu mingi kubwaka na maza bantu ukumi na tanu kufuaka bankaka diaka metubati bantu makumi zole kufuaka kuna kaka na Kashubwe tubati kati ya bantu mekufua kele bamimbudi ya mutopia kivuka ina ya mutopia makulu na bantu ke ya misaka bao. Bambangi ya nkaka kitubati, bamimbudi zole ya mutopi ike mwanana ve. Yina kebwela talu ya bantu mekufwa. Samu na injo ya bantangu ya iti ya Zambi. Ya keba masuwa tatu dindaka vwandaka na minzieti nkama mosi. Babi misaka bantu ya nkaka. Na bantangu ya ntuka ya meza banati. Nkwalu yalu ya mambo kunata bantu pebima, mekuma na Kashubwe. Animekwenda zaba ina salamaka na ndambo ina. Bantu mingi betu yufusaka na Kashubwe. Bametubati kia di kele na bau ya mingi pe bakidiaka na kivuvu ve ya kubimisa bantu ya nkaka ya moyo
mpe awa na bwala kimfumo kincha sa jango mama kukumu tuimza saka yao ntango kela lufu wa mwana mose ya fiyoti ya nketo bambula kubina zolo ya kubutuka ya kabiyo mose ya bashinua ya kompani krek ni nyataka bubu yae ya vwana kamingi na kakitia kintuka pesher ya ikele kisumbula nteteve ya binati matoma yae ya krek ya na kusala na kutuba batu wa vwana kana sika ina kamiyo yae vwana kena kutambula ntino angolo beto landa kimbange mama yae, ya mkuna ya beto Paul Felicien Nyanganda ya kumaka na sikena katukaka na kupesa kinzonzolandi.
Hava ya kusu, ya saya ze nisa prince. Kamyo ba chinois, yo vayo ge kuisi. Ti kamyo ti yandi, ambye baka ndi mbalamosh, ntu yai, nantu na di boko, ome zengan, ntu ya kwetu, ay, ay, yo ge kwen, ay, ay, yane me mwona buna, ame wabonde, yo me sela mpash, ame kuisi, ntuli ya nyonso ame matana sula ntuli nanti nyonso ame panza njawa ame la nantudia na ntuala na yo ame zenga ntu kati na yo diboko yeme kwena babitini tatu o ina ba chinois mwini mwge yula ba chinois boge pesa bo miniti kana boge pesa bo miniti paske ya lire boge kuisa awa na prince oge vayove
mpena ntsangwame katuka mina ndambo antwadisa bapulusu anjila pompage ya kena kulandila kanzilena ya kikinati iditoma yae kena kutela meso na ntangu yae ya beti kena kutuba na buloko ya komini angalima Radio Kapi kondwa kavena kupesa njinga na inzo abisola mbula matadi ya kena kulandila kabisola kompani yae ya bashinua twadisi na yao mebokota mingi na rufu wa mwana yae ya nkento mpe na bisumbula mutina mtindo wa binati matoma kompani yae kena kusala na kutuba nandi na mvula meka tona kuluta binati matoma yae ya Greg salaka bisumbula kubna motion vimba mbuta wilfi kalembe mezabisa nyoso yae na alualo kaka Paul Felicien Nyanganda.
tenons à vous rassurer.
Beto metele mina diambu yina meko tisa lufa na dibuta ya mwana nkente yina. Pe beto ke tuba masonga beto tavutu la bisadi ya grek na nzonkanda, sambu balanda malongi metala kuzaba kutambula na nzina. Na mvula meluta, grek salaka bisumbula kumila mosi. Sambu na yae, beto ke na kukinga rapor ya bapulusu, sambu na kuzaba mpile ya kukabula liyeka. Beto tasadisa grek na yina metela kuzitisa assurance. Mbala mingi grek ke na kusala babisumbula beto ke tubila yanzi, sambu na kubaka kizutu ya mambu yae.
Bitu bila ntongu ya inzi tila kisola mbuta DDR Index kena kusala orana mbanza Kinshasa mfuna yao ya kila kupesa diya kangolo na banguiza na kati ya Kongo Kishasa insi na beto ya fona pensi ya Belgique mingi na ya metodara mingi bisola makesa kukengela insi bwela diya kabisola mavimpi na masulu ya kilandi yae ya mfuma luyo lensi ya Belgique ya kena kutala kampenza la sani tiba insi anzinza vwanda kana yao bubu yae tinkunandi mbuta Alexi Tambu Mwamba diambu ya kutala mpe mutindo wa kubongisa bisola sini ya konde tubamaka na kati bambuta nyo sosolo yae. Sako Michel Kifinango inange blezuma kasi.
Kilandi ya mbuta aluya lua insi Belgique, mpi mbuta aluya lua kita laka mambu ya nguizanyi na bainsi ya nzenza, meloma na bisadi ya politiki ya insi Kongo na kusolula, samu na kumonisa Republik Demokratiki ya Kongo na inza. Didier Reinders, meza bisati, yandi mekwisa vena Kinshasa, samu na kundima aluya lua mbuta Joseph Kabila, mutinu ya bantu ya UDPS ketu bila. Beto wa yandi. Mwano ikele vena kieka ya kundima aluya lua si ya mfumu ya insi, to ya kupesa ngindu samu na kupona mfumu ya aluya lua. Kansi mwano ikele awa, samu na kuwa bangindu ya bisadi ya politiki. Kansi mwano kebinga ve bantu na ngolo, samu na kukutana na mono. Didier Reinders meloma na nkangu ya insi Kongo na kusima dilongi ya baimbi yonso ya salamaka na kuponama ya mvula ya meluta. Bantu adisi ya insi Kongo ikire na luzolo ya kusoba mambu na seni. Kuponama ya bantumu ya nkangu na kizunga mpe ya bantu adisi ya mavula ikire mfunu mingi isamu na demokrasi. Nandamu na yandi mbuta ya luyalu ya insi Kongo ya kitalaka mambu ya nguizani na bansi ya nzenza mendi mangindu ya kubongisa dinaka ya kuponama. Beto wa mbuta Alexi Tambu Mwamba. Mfumu ya insi ikire na luzolo ya ngolo mpe yandi kezo la kusonga na bantuti. Na kitini ya zole ya dinaka kuponama mambu yonso taluta na puelele. Mbuta Alexi Tambu Mwamba mezabisati yandi bingaka Reinders samu yandi kusa kutala mutinu ya mambu ya politiki luta na insi Kongo samu ba utubila yao na bivuka ya inza.
Matondo mingange Blaise Makasi na kasi waki yantal kimvuka kena kolandela kama mange mana disiki ya Kabinda mebaka lukanu ya kutina bapulusu na bwala ntungulu ya vwana pena minga lukanu yai mebaka manakutala kuvutuka kunwana na kati ya nkango babwala nyoso zolina ya belunga bube bilumbu zola mvimba ya kangeja ngoma makuku sabla ntangu yai ya Maxel Kabadi ya Radio Vegetas ya Kabinda
mba injo lenda lunga nkama mosi na kumi ya nkango ya tungulu bayo kwa kayao na nkango ya dibwala ya minga kilumba lumingi na finakani ya ntangu ya iya ya nsuka. Bantu lenda runga nkama mosi mekundo bainzo ya kuzingila. Meza bisa kilandi ya mbuta teritwari ya Kabinda kina kiyekwa ya mambo wa politik ya bisadi ya leta na mambo ya ntoto na Kabinda. Sango nandi bamesikimisa na kilandi ya ntumini ya mapulisi ya fikizunga ya Kabinda mekatuka na nchitolo ya kulandila mambo ina na ndambo ina. Mwaba nkindu kena kulandakana na mwantangu na banteke. Na bantalu ya mwantangu batu tatu mekufwa bantu mingi Meluala pe batu kuluta kumi mezimbana bame zabisa na bambangi ya kuna kansi bantalo yai bame sikimisa yao ntetewe na bambangi ya nkaka. Na kutebusa benuntima kilandi ya mbuta teritwari ya Kabinda kena kiyekwa ya mambo wa politiki ya bisalu ya lita mambo ya ntoto na bampulisi kumi na tatu kuendaka kuna bafu kusaka bau na kimvuka ya bantwe na minduki baki salaka na mabwala ya dibwala mkusu ketubati baki diaka vei bantu ya iti ya Kongo.
Sabna kumanisa jango mama kukuna kutanina nkangu ya kekimanteta bisala ya kususa bimpumbula badef na lu ya makesa munisko avwana pelu yalu kena kusala na tekitoria beni na kivwa zulu tala yai ya mtuadisa makesa munisko za bisaka mazona mbanza beni na lukuta kana vukisaka bimvoka nyoso zole yai mutinu kena kuzabisila betbek na din diambu ya kedisu mpidi kutu na betu na mbanza goma
balukano yina bagena kubukula na kifransa operasyon conjointe kesamu na kubengana badasu kito binwani ya Uganda ba ADF nalu na bifulu na bau baina mekusa kuma mingi na ndambu ya nadui mpenda babwala ya mfinakani. Ntasa na ntete ya lukano ya ikele na kumanisa ngolo ya binwani yina penda baina kepesaka bau maboko. Tina mutindu kuzaka tuba General Chandel Brakash komanda ya kimvuka ya basoda ya Munisco kesamu na kusiamisa binwani ya Uganda bandi mamanaka ya DDRR yandi tubaka mpeti Munisco ke kuendila kaka na kubwela FRDC maboko. Ntuadisi ya Munisco MONUSCO na Nord Kivu, Madame Iruti Selassie, kuzaka lomba na basoda FRDC, babika kutungisa nkangu na ntango bake na kusala kisalu uyina. Bato mavwanda na Luzitu mpeba monisa kifuanusu ya mbote samuti ya vwanda velo kola bake na kusala mvita. Nandambwe bantuadisi ya basoda na sekteri ya Beni, bamese pela mingi na mutindu MONUSCO, mepesa babu maboko na kupesa babu bisadulu ya kufuanakana. Na Goma, Bernardine Diambu, samuna Radio Kapi.
Matondo mingi bekna din Diambu, na bantangu nyo songeme katona kupesa beto ya kelempe na bantangu yae, yangeme pesa beto ya Silve Matundu, na nzila machine mpe konsumo siyara Afrika, na ntola kinzonzolo, mekatona kumanza basangu na ndinga kikongo, ya seleka sika kele kakamosi bemeza bayao, na kulanda basangu ya inza avuana pe antoto na beto wa Kongo kishasa, Radio Kapi, Radio Angemba, bebi kalambote mbazi na suka tavuana Patricia Mondabuleu.
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.